የአሜና ሸዊት መዝገቦ ዚካብ ድምፅ አሜሪካ ናብ ተረኛ መደብ አሜሪካና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝርከብ ደግራንድ ካንየን ተባሂሉ ዝፍለጥ ግዙፍ ገማግም ሩባን ወሓዚ ማይን ዘይፍለዮ ዓሚቕ ሽንጥሮ ኣብ ዓለምና ሓደ ካብ ተደነቕቲ 7 ተፈጥሮዊ ከባብታት እዩ። እቲ ተፈጥሮዊ ቅርፅን ኣቀማምጣን መሬት ሓደገኛ ነገራት ክፍፅሙ ንዝደልዩ ማለት ኣድቨንቸር ዝፈትዉ ንገጠምትን ሰዓልትን ንኣማኢት ዓመታት ዝሰሓብን ዝመሰጠን እዩ። ካብ ገማግም ንቁልቁል ክትሪኦ ይኹን ካብ ተወርዋሪ ማይ ሩባ ኮሎራዶ ንሰማይ ክትሪኦ ከለኻ ስለምንታይ ዓብዪ ዝብል ሽም ከም ዝተዋህቦ ይርዳእካ። ናይ ሃገራዊ ፓርክ ወይ ሕዛእቲ ተጓዓዛይ ሚካ ሜየር ነዚ ንመዋእለይ ኣይርስዖን እየ ክብል ዝገለጾ ምትሃታዊ ቦታ ን8 መዓልትታት ዝገበረ ዳህሳስ ብዝምልከት ጁሊ ታቦ ዝሰራሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ብክንዲ ስዕድ ኣዳልይዎ ኣሎ።
The Grand Canyon, Gizuf Shuntro. The Grand Canyon, Abdububawi Mi'raf, Kifleg Zat Arizona Zirukab, Unaha Zat Fit Tafatrawi Ak Amam Tamaretiyu. Togu Azay, Hagarawi Park Tat, Mika Hmeir, Mekhniyatu, Kanzikibili Galso.
It's grand, that's the right word to use for it, because whether standing at the rim and overlooking...
Gizufiyu, Naziki Galso Zuhil Tal Ziyu. ምክንያቱ ኣብ ቀልቀል ወይ ገምገም ጠጠው ውልካ ንታሕቲ ክትርኢ ወይ ኣብቲ ሩባ ወሪድካ ኣማዕዲኻ ክትርኢ ግራንድ ካንየን ማዕርክንደይ ግዙፍ ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል።
ንሚልዮናት ዓመታት ብዝተፈፀመ ፍግረ መሬት ወይ ምሽርሻር መሬት እዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ቅርፂ ሒዙ። ብፍሉይ ሕብሪ ዝወቀበ ሽንጥሮ 446 ኪሎ ሜትር ንውሓትን ብማእኸላይ 1220 ሜትሮ ወይ ከዓ ክንዲ 11 መጻወት ማይዳ ኩዕሶ እግሪ ዕምቀትን ኣለዎ።
What's so unique is that you have all these layers of the earth that were once underground that have been uplifted and then eroded.
ስሉይ ዝገብሮ ነገር ኣብ ሓደ እዋን ትሕቲ መሬት ዝነበረ ንላዕሊ ወፂኡ ዝተሸርሸረ ወይ ዝተባሕጎገ ፅፍፃፍ መሬት እቲ ሓደ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ተደሪቡ ትርዮ። ሊቃውንቲ ናይ ሚልዮናት ዓመታት ታሪክ ነቓጽ መሬት ክሪኡን ክመራመሩን ክኢሎም
ሊቃውንቲ በጻሕቲ ኩሎም እቲ ኣዝዩ ግዙፍ ዝኾነ ሽንጥሮ ብእግሮም ብታንኳ ተዘዋዊሮም ክርእይዎ ይኽእሉ። ሚካ ኣብ ውሽጢ 8 መዓልታት ብታንኳ ኣቢሉ ኣብ ሩባ ኮሎራዶ ን362 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ። ሚካ ሓደ ካብ ዝፈቶ ጉዕዞ ናብ ንእሽተይ ሩባ ኮሎራዶ ዝፈፀሞ ጉዕዞ እዩ። ንእሽተይ ሩባ ኮሎራዶ ናብቲ ዓብዪ ወይ ድማ ዋና ሩባ ዝውሕዝ ገባር ሩባ እዩ።
እዚ ንእሽተይ ኮሎራዶ ፍሉይ ዝገብሮ ንእሽተይ ሰማያዊ ብምዃን እዩ። ቅሩብ ጽዕዱ ዝበለ ሰማያዊ ሕብሪ ዝተዘርገ ሓመዳዋይ ሕብሪ ምስ ዘለዎ ሩባ ኮሎራዶ ክሕወስ ከሎ ወይ ክራኸብ ከሎ እዞም ኣዝዮም ዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎም ክልተ ክራኸቡ ከለዉ ብሓቂ ፍሉይ እዩ።
ሻሕሻሕታ ማይ ሚካ እቲ ሩባ ኣዝዩ ዝፍለጠሉ ቦታ በፂሑ ኣሎ።
All ready to go for lava fall from the front of the boat.
ናብ ሻሕሻሕታ ላቫ ንኣት ኣለና በለሚካ በፃሕቲ እውን ናይ ትሩባ ሃፍታም ታሪክ ይመሃሩን ይፈልጡን እዮም። ናይ በረኻ እንስሳ እውን ኣለዉ። ኣብ ምጥፋእ ዝርከብ ናይ ካሊፎርኒያ ኮንዶር ዝተባሃለ ዓብዪ ኣሞራ ኣሎ።
They brought them to the Grand Canyon to try to provide a habitat that they thought would help them thrive.
ከበዝሕሉ ዘኽእሎም መንበሪ ክረኽቡ ብዝብል ናብ ግራንድ ካንየን ኣንፂኦሞም ጽቡቕ ኣለዉ።
ክመስ ከሎ ሚካን ናቶ ጉጅለን ኣብ ገምገም ይንቅጡ ነዚ ካብ ዓለም ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ተፈጥሮዊ መስሕብ ክትርኢ ውዒልካ በብዕለቱ ብከምዚ ኣብ ተፈጥሮዊ ማይዳ ክትዓርፍ ጽቡቕ ስምዒት ይፈጥረልካ እዩ። ናይ ብሓቂ በዚ ተፈጥሮዊ ጽባቐ ተኸቢብካ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዝርብሽ ወይ ከዓ ዝህውኽ ነገር ንተፈጥሮዊ ጽባቐ እናድነቕካ ኣብ ጥቓኻ ምስ ዘለዉ ሰባት ብሓባር እናስተማቓርካ ኣዝዩ ደስ ዝብል ተመክሮ እዩ።